Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Odgajivači svinja u Srbiji u saradnji sa službama nadležnim za veterinu strogo se pridržavaju mera koje treba da smanje rizik od širenja afričke kuge svinja u našoj zemlji. Bolest je za sada dijagnostifikovana u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Slovačkoj. Smrtonosna je samo za tu vrstu životinja, ali se ne prenosi na ljude. Srbija je prošlu godinu završila sa oko 13% obradivog zemljišta osiguranog od elementarnih nepogoda. U osiguravajućim kućama kažu da je to isto ili slično kao u državama u regionu, ali daleko od nivoa koji obezbeđuje ekonomski održivu proizvodnju hrane biljnog i životinjskog porekla. Ratari privode kraju žetvu ozimih useva. Pšenice će biti dovoljno za potrebe domaćih tržišta i za izvoz. U glavnim proizvodnim područjima prinosi su nešto manji od višegodišnjeg proseka. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u odnosu na očekivanja podbacio je i kvalitet prikupljenog roda. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Yeah.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Skoro dve godine Evropa pokušava da suzbije širenje afričke kuge svinja. Bolest je zvanično dijagnostifikovana u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Slovačkoj. Opasna je samo za tu vrstu životinja, ali se ne prenosi na ljude. Naše službe, nadležne za veterinu, preventivno su izvršile eutanaziju cele populacije tih životinja u dva susedna sela u okolini Mladenovca, gde je prijavljeno jedno sumnjivo uginuće. Veliki odgajivači svinja strogo se pridržavaju mera koje treba da smanje rizik od širenja afričke kuge svinja u Srbiji. Predsednik Asocijacije stočara Mačve i Srema Zoran Erić izjavio je da su im dobro poznati problemi koje zbog te bolesti životinja sada imaju njihove kolege u susednim državama, relativno blizu naših glavnih proizvodnih područja. Sada nam je, kako tvrdi, najvažnija saradnja sa veterinarima na terenu.
Da se poštuju veterinarsko-sanitarne mere, odnosno da se poštuje dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija objekata, da se ne dozvoljava pristup u te objekte, da se spreči pticama, glodarima i tim životinjama koje prenose virus te afričke kuge. Takođe, veoma bitno je da se izbegne hranjenje tih životinja pomijama. Pomije, ozbiljni farmeri normalno da ne daju nehrane životinje, nego pomije daju manji proizvođači kod kojih onda preti rizik. Mnogo je bolja sad varijanta da svinje budu u zatvorenom kontrolisanom prostoru, da ne bi ovi glodari i ptice mogle da donesu ili također kroz vazduh se prenosi virus i da dođe u dodir te životinje i da onda imamo problem. Moramo biti jako oprezni jer vetar to brzo prenese.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je teško predvideti pravce kretanja afričke kuge svinja.
Rumunija, Bugarska, Mađarska, cela istočna Evropa je zahvaćena. I nemojte da mislite da neće ni zapadno vrlo brzo. To je virus, sve će to pre ili kasnije da dođe i na to se treba spremiti. Kad god se desi da možemo bukvalno za 5 minuta da reagujemo. Jako je važno baviti se preventivom, da ljudi eto, čiste farme, da ne puštaju životinje u otvoreno, jer ovo su rase koje nisu otporne na sve bolesti pre 50 godina. Nisu to svinje koje je Karađorđe prodavao Austrijancima. Ono su bile mnogo otpornije svinje, ovo su svinje za farmu.
Prema rečima Zorana Erića, i odgajivači svinja i potrošači mesa tih životinja treba da prate samo zvanične informacije na temu afričke kuge svinja, a to treba da važi i za medije koji rade u Srbiji.
Ja sam imao razgovore sa proizvođačima, svi su zabrinuti i što je najviše šta sam primetio, nezadovoljni su sa objavom da je i Srbija jedan od mogućih teritorija zaražena afričkom kugom. A još nemamo zvanične podatke i nismo sigurni da li je to ta sumnja koja postoji, što očekujemo da dobijemo informacije da li je u pitanju afrička ili je ova klasična kuga svinja u Srbiji. To je vjerojatno pojava na nekom od tih manjih gazdinstava i koliko mi imamo informacije, radi se o klasičnoj kugi svinja i koja je došla baš zbog nepoštovanja ovih mera koje sam vam rekao.
Ministar Nedimović je rekao da veterinarska farmacija za sada nema rešenje za problem afričke kuge svinja.
Sa klasičnom svinjskom kugom i ostalim stvarima je lako. Vi vakcinišete. Sa ovim bolestima koje nemaju vakcine, to je nikada ne možete tačno da locirate kako da reagujete unapred. Naravno, ne želim nikoga plašim. Sve je potpuno bezbedno za ljude. Nema problema ni sa ishranom. Nema problema ni za drugu životinsku populaciju, samo u populaciji svinja. Ali jedan od brendova ove zemlje je to, ali ajde o tom potom, da ne budemo mi sad zli vesnici.
Srbija je, prema zvaničnim podacima, prošlu godinu završila sa oko 2,8 miliona svinja. U odnosu na 2017. to je pad od 4,1%.
Što pije, naravno mori od tebe.
tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Srbija je prošlu godinu završila sa oko 13% obradivog zemljišta osiguranog od elementarnih nepogoda. U osiguravajućim kućama kažu da je to isto ili slično kao u državama u regionu, ali daleko od nivoa koji obezbeđuje ekonomski održivu proizvodnju hrane biljnog i životinjskog porekla. Poljoprivrednici iz opštine Blace dugo će pamtiti noć između 2. i 3. avgusta ove godine, kada im je oluja opustošila useve i zasade voća na početku berbe šljive, po kojoj je taj deo Srbije poznat. Savetnik za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Prokuplju, Dejan Tonić, obišao je područja koja su se našla na udaru nevremena.
Sva visoka stabla. Takođe, sva stabla pod šljivom koja su bila opterećena velikim rodom su ili polomljena ili iščupana, bukvalno iščupana iz korena. Vetar je duvao toliko snažno da prosto stabla koja su možda stara ili je korenov sistem takav zbog starosti, a bila možda opterećena rodom ili bila toliko visoka, došlo je do loma stabala ili do čak čupanja iz samog korena.
Tonić je rekao da je nevreme došlo u najgorem mogućem trenutku za voćare u tom delu Srbije.
Ono što je moglo da se iskoristi je definitivno i iskorišćeno. To su neke rane sorti šljive gde je rod na neki način možda opao. Savetodavci su stalno u kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima, izlaze i obilazimo znači teren. I naravno u domenu zaštite, prvenstveno je zaštita u pitanju, zaštitari službe daju savete blagovremene da preventivno delujemo i ono što se spasiti može da spasimo do momenta berbe, određenog vremena berbe za voćne vrste koje su zastupljene na blačkoj teritoriji.
Tonića smo pitali i koliko se u tom delu Srbije koristi osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi.
Mogu da kažem da se povećao broj ili procenat onih koji osiguravaju svoje useve. Sad osiguravajuće kuće imaju svoju poslovnu politiku i neću ulaziti u tu tematiku koliko je osigurano, koliko se vraća, ali mogu da kažem da u domenu pravilnika za povraćaj u osiguranju od strane Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredni proizvođač koji osigura svoju poljoprivrednu proizvodnju može da podnese zahtev za 40% povraćaja sredstava od premije osiguranja.
Molim vas samo za još jedno pojašnjenje, da li je zaživelo postavljanje protivgradnih mreža u vašem delu Srbije? Znam da je sad to opet mnogo skuplje od samog osiguranja o kojem smo prethodno pričali, ali da li ima proizvođača koji su krenuli u tom smeru što se tiče svojih zasada?
Pa evo, pričali smo o tematici osiguranja, ali neću se pohvaliti previše sa tom tematikom da se podižu protivgradne mreže. Još uvek su to pojedinačni slučajevi, jer upravo, kako ste i rekli, puno košta da se podigne savremen zasad sa protivgradnom mrežom, stubovima, zaštitom, zasenom i tako dalje, ali u svakom slučaju mi stojimo na raspolaganju jer Ministarstvo poljoprivrede i u tom domenu subvencioniše, znači 50% bez PDV-a povraćaj svih tih protivgradnih mreža, mreža za senčenje, stubova, naslona, žica i tako dalje.
U isto vreme kada se to dogodilo u opštini Blace, nevreme je stiglo i u zapadnu Srbiju. Opštine Požega i Arilje poslednjih godina često imaju probleme sa elementarnim nepogodama, rekao nam je malinar i direktor složene zadruge Naši voćari Božo Joković. Zasadi u kojima je uglavnom završio berbu u ovoj sezoni našli su se na udaru grada.
Ja sam imao 2 hektara osigurane maline. Šta sad, ali ja nemam ni proizvodnju za narednu godinu, ja se već povlačim iz tih parcela, moram ponovo da zanavljam nove zasade, ali koliko puta, znači čovjek nema 100 života da podiže nove zasade svake godine. I zato treba hitno država da radi na tom pitanju, da se donese novi zakon o osiguranju, gde će biti i višegodišnje zasade da pokrivaju naredne, recimo, 2 godine, da proizvođač može zanoviti zasad i uraditi to.
A šta pokriva taj osnovni rizik? Je li to grad, suša, poplava ili to sve mora naknadno da se doplati da bi sve bilo pokriveno?
Pa imate samo grad u polisi, osnovno osiguranje, udar groma i požara, dodatno snijeg, prevremene mrazeve i olujne vetrove koji se naknadno procenjuju i osiguravaju. I kad bi vi to sve platili na ovakvu cenovnu situaciju i repromaterijal koji se ulaže i radnu snagu koja je neophodna da se uloži u naš rad. Mislim da mi nemamo tu prostora za razmišljanje i za neku ekonomsku računicu.
Joković tvrdi da osiguranje od elementarnih nepogoda nije jedini način da se reši problem štete koju grad u tom delu Srbije sve češće napravi u sezoni najvažnijih voćarskih radova.
Ne treba poljoprivredni proizvođač da bude zavisnik osiguravajućih kuća gde će biti glavni proizvod kupovina polise. Mi ovdje moramo naći sistemsko rješenje da se teritorija zaštiti od elementarnih nepogoda, a to je grad. Imaju i ostale zemlje elementarne nepogode koje ne mogu da kontrolišu, pa i mislim i ovdje možda nekad ne može grad da se kontroliše, ali kažem vam, našu regiju u zadnjih 10 godina 6-7 puta pogađa ogroman nanos grada, nešto tu stvarno nije u redu. Mislim da nemamo adekvatnu zaštitu te lansirne raketne stanice protivgradne na Zlatiboru koja je branila naše Arijsko malinogorje, čuveno u svetu, gdje zadnjih možda 10 godina imamo učestale pojave grada, a pre toga 30 godina nije zrno grada palo u nas kraj. Evo javno pitanje, ima li neko odgovor na to?
Jokovića smo pitali i da li malinari u tom delu Srbije razmišljaju o postavljanju protivgradnih mreža na zasadima.
Vi ne možete sa minimalnim dohotkom od poljoprivredne proizvodnje uraditi nešto što je najskuplje u proizvodnji voćarskoj, a to je podizanje protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje. Iako to država subvencioniše, to je veoma skupo za proizvođača pod ovim okolnostima. Proizvođači prepušteni sami sebi, mislim da mi imamo dugogodišnje probleme koji su skrivani pod tepih, koji su ovih zadnjih godina istrevali i povrh svega imamo pojavu elementarne nepogoda. Možda 25.000 eura treba da se uradi hektar protivgradne zaštite, do 30.000 eura sa prinosima koje imamo, sa problemima u sušenju malinjaka, sa problemima u neadekvatnom sadnom materijalu. Nemamo proizvodnju dobru za fresh plasman, imamo mizerne i minimalne preradne kapacitete, izvozili smo sirovine najjeftinije proizvoda u svetu, ne vidim baš optimizam u postavljanju protivgradnih mreža i isplativosti toga.
Sličnu analizu stanja dobili smo i od šefa službe za osiguranje poljoprivrede u kompaniji Dunav osiguranje Miodraga Mladenovića. On kaže da postepeno u našoj zemlji imaju sve više posla, ali da to za sada ne može da obezbedi uslove za ekonomski održivu proizvodnju hrane biljnog i životinskog porekla.
Srbija raspolaže sa oko 1.724.000 hektara obradive površine. Od toga je osigurano 12-15%. Posljednjih nekoliko godina taj procenat beleži rast, ali izuzetno sporo. Kod nas je generalno nedovoljno prisutna svest o važnosti osiguranja. Postoji i nepoverenje u osiguravajuće kuće, iako za to stvarno nema razloga. Možda prave razloge treba tražiti u slaboj razvijenosti poljoprivredne proizvodnje koja se ogleda pre svega u malim ulaganjima, pa samim tim i malim prinosima, što na kraju rezultira da je trošak osiguranja veliki. Procenat osiguranih površina u našem okruženju jednak ili nešto malo viši u odnosu na nas, dok se u razvijenim zemljama Evropske unije kreće od 30-70%.
Našeg sagovornika pitamo i koliko danas košta osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi po hektaru obradive površine u ratarskoj, povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji.
Prosečna cena za ratarske kulture od 2 do 3,5 hiljade dinara, za povrće je od 40 do 50 hiljada, a za voće sa uključenim gubitkom kvaliteta od 120 do 180 hiljada. U osnovne rizike kod osiguranja useva spadaju grad, požar i udar groma. Najučestaliji rizik je rizik grada. Šteta koju načini grad, odnosno umanji određeni prinos, je šteta koju nadoknađuje osiguravajuća kuća. Doplatom premije mogu proširiti to osiguravajuće pokriće dopunskim rizicima, oluja, poplava, prolećni mraz, gubitak semenskog kvaliteta, zimsko izmrzavanje uljane repice i ozimih kultura.
Sada smo imali i slučaj da su recimo u nekim malinarskim proizvodnim područjima, da je grad posle berbe oštetio te zasade, da li te situacije mogu da budu pokrivene osiguranjem?
Ako su osigurali samorod, onda im šteta neće biti nadoknađena, ukoliko su osigurali stabla, onda se vrši procena šteta i na osnovu toga dolazi do isplate štete.
Mladenović tvrdi da procedura naplate štete od elementarnih nepogoda na osiguranom zemljištu nije komplikovana, isto kaže važi i za zaključivanje ugovora o tom osiguranju.
Kod osiguranja useva za izradu polise potrebni podaci su vrsta kulture, realno očekivan prinos kao i realno očekivana cena po kilogramu i katastarska opština u kojoj se ti usevi nalaze. Kod prijave i naplate štete procedura je možda još jednostavnija. Dovoljno je da osiguranik prijavi nastali štetni događaj i naše stručne službe će u najkraćem mogućem roku izvršiti procenu i isplatu nastale štete. Kogod je od poljoprivrednika potencijalnih osiguranika naših bar jednom razmišlja o osiguranju, nije teško objasniti prednosti osiguranja. Druga strana su oni poljoprivrednici koji samouvereno iznose svoje predrasude i nepoverenje. Svrha osiguranja u poljoprivredi je nadoknada izgubljenog roda od posljedica osigurane vremenske nepogode i prilikom procene maksimalno se trudimo da taj iznos bude realan. Jer objektivna isplata šteta obezbeđuje nam zadovoljnog klijenta, što je naša najbolja reklama.
Prema zvaničnim podacima koji su nam dostavljeni iz Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji je osiguranjem od elementarnih nepogoda pokriveno oko 13% obradivog zemljišta, podsticaji za ta ulaganja koje odobrava ministarstvo u vrednosti od oko 680 miliona dinara, prošle godine su odobreni za nešto preko 22.000 zahteva. Poređenje radi, 2006. po istom osnovu bilo ih je svega 3.000.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ratari privode kraju žetvu ozimih useva. Pšenice će biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz. U glavnim proizvodnim područjima prinosi su nešto manji od višegodišnjeg proseka. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika podbacio je i kvalitet prikupljenog roda. Nepovoljne vremenske prilike pomerile su kalendar radova na parcelama na kojima su na levoj obali Dunava kod Beograda ove sezone ratari gajili ozime useve. Zlatko Vampovac iz Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli kaže da je žetva stigla skoro do samog kraja. Zanimali su nas podaci o kvalitetu i o prinosima prikupljenog roda pšenice.
Ove godine je ovako kako je, nažalost, nešto manje ili u proseku kao i ranijih godina, ali moram reći zrno je prazno i nešto je slabiji kvalitet, bolesti nisu toliko uticale na pad kvaliteta, samo ove vremenske prilike, odnosno neprilike, zrno nije ostalo naliveno do kraja i zbog toga je ova situacija. Zato je i smanjen prinos.
Koliki su to prinosi? Jesu to 4,5 tone po hektaru više ili manje od toga?
Pa otprilike to je prosek, nismo još sveli računicu, ali po preliminarnim rezultatima to je otprilike 4,5 tone. A ima i koji su ispoštovali agrotehniku do kraja, tamo gdje su odsedne površine bile, dobili su i mnogo veći prinos nego što je bilo u proseku, odnosno nego što je bilo prethodnih godina.
Prema rečima Miodraga Simića iz Poljoprivredne stručne službe u Jagodini, ratari koji su skinuli ozime useve nemaju mnogo vremena za odmor što se tiče nove proizvodnje na tim parcelama.
Faktički proizvodnja počinje kukuruza, suncokreta, soje, za iduću godinu počinje sad. Treba uraditi što pre ljuštenje strnište ili plitko oranje, nekih 10 do 12 cm. Ako poljoprivrednici imaju mogućnost, trebaju da pre toga rasture nekih 100-150 kg nekog azotnog đubriva, da li je to san, kan, urea, i da obave to ljuštenje strništa, tako će da sačuvaju i akumuliraju vlagu, da mineralizuju žetvene ostatke, da provociraju korove, a ono što je najbitnije, uštedit će se gorivo za osnovnu obradu koja ide na jesen, znači na onu dubinu od 30-35 cm.
Preporuke za zasnivanje nove proizvodnje na parcelama na kojima su bili ozimi usevi dobili smo i od Zlatka Vampovca.
Ako se odluče za, ja bih mi savjetovao, za jesenju setvu, to može uljana repica koja je dobra cene, i o tome treba razmišljati. Normalno, naš poljoprivrednik živi od toga što uspe da realizuje na tržištu. Uljana repica je trenutno na ceni i trebalo bi razmisliti pa uraditi i pripremiti zemljište pre svega. U slučaju da poljoprivrednik ipak ostavi to za prolećne useve, prvenstveno tu onda ide u svakom slučaju kukuruz, pa onda suncokret koji isto ima svoju cenu i drži ju još uvijek, je isplativ, i normalno soja za one naše poljoprivredne proizvođače koji se bave i stočarskom proizvodnjom, treba i njima za njihovu ishranu.
Vampovac podsjeća da pri izboru ratarskih kultura koje će se zasejati na slobodnim parcelama obavezno treba poštovati plodored. To je agrotehnička mera koja ne košta ništa, a mnogo znači za proizvodnju.
Ako ne poštujemo plodore, onda ćemo imati mnogo veći napad bolesti, a to znači povećava strahovito troškove zaštitnih sredstava. Nažalost, još uvijek je, nisam mogao, bila je poplava. Morali smo to da odradimo, pa smo kasnijih godina, zbog tog što smo sejali usev na usev, imali smo problema sa zaštitnim sredstvima jer nisu adekvatno mogle da odgovore na te bolesti. Za čas posla se naviknu na isto sredstvo i nismo dobili to što smo dobili, odnosno loš prinos po i kvalitetu i kvantitetu. Akcenat je u poljoprivredi dat i na to od strane ministarstva da se obrati pažnja na pesticide, smanjivanje upotrebe kemije. Borba protiv toga je pravilan plodored. Nije u onoj meri zastupljen koliko bi mi htjeli.
Sa ozimih useva prelazimo i na prolećne. Osnovni pregled stanja na tim poljima u Srbiji pripremio je Života Jovanović iz Instituta za kukuruz u Zemun polju.
Oplodnja kukuruza je završena, sada je faza nalivanja zrna, kiša koja je usledila 2. na 3. august blagotvorno je delovala na opšte stanje useva. Normalno tamo gde je palo više kiše, situacija je znatno bolja. Nešto lakša peskovita zemljišta su neotpornija na sušu, došlo je do izvesnog podgorevanja. Međutim, još uvek kukuruz dosta dobro odoleva. Ukoliko bi bilo još padavina, situacija bi bila sasvim zadovoljavajuća i u tom slučaju bi to bila ne možda rekordna, ali jedna od boljih godina. Takođe, soja, suncokret, šećerna repa nalaze se u dosta zadovoljavajućem stanju. Visoke temperature iznad 30, 32, pa 35 i više stepeni nepovoljno deluju na kukuruz. Rekao bih da je još rano za konačnu procenu prinosa, ali očekujemo sasvim zadovoljavajuće prinose i kukuruza i ostalih prolećnih useva.
Jovanović ima i preporuke za ratare koji gaje prolećne useve.
Tamo gde ima uslova za eventualno navodnjavanje na lakšim parcelama može se primeniti, posebno tamo gde su usevi nešto kasnije setve. Takođe, kontrola korova bi bila dobra i na obodima parcela, na putevima. Zapaža se da poslednjih godina korovi odnose jedan deo prinosa. U pitanju je divlji sirak, ambrozija, koji su veoma otporni, teško se suzbijaju. Opšte stanje, kad je u pitanju zaštita useva, nije zadovoljavajuće i ima dosta prostora da se uradi bolje. Međutim, ekonomska snaga, ekonomska moć poljoprivrednih proizvođača, proizvođača kukuruza i ostalih ratarskih useva je takva da oni najčešće i nisu u mogućnosti da nešto bolje deluju, obzirom da su cene prilično niske, odnosno depresivne, kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.
Jovanović veruje da će Srbija i ove sezone imati dovoljne količine kukuruza za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz.
Ima dovoljno kukuruza, obzirom da je devastirana stočarska proizvodnja, stvarno malo stoke i količine kukuruza su takve da svake godine ostane za izvoz, a bilo bi bolje da se to izvozi preko mesa i drugih prerađevina, za izvoz ostane između 2,5 i 3 miliona tona kukuruza. Srbija je izuzetno povoljna za proizvodnju. Ukoliko se prirodni potencijali iskoriste u dovoljnoj meri, svakako da možemo biti zadovoljni. Ima dosta prostora da se prosečni prinosi u Srbiji znatno uvećaju, u svakom slučaju za 2 do 3 tone po hektaru, što bi značilo da Srbija, bez obzira što je i sada među 10 najznačajnijih proizvođača kukuruza kako u Evropi, tako i u svetu, mogla bi da zadobije još veće količine pod kukuruzom i ostalim usevima.
Kukuruz je po površini na kojoj se proizvodi naša ubedljivo najveća ratarska kultura. Procene na tu temu za ovu sezonu kreću se od oko 850 do čak 930.000 hektara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Sedmica koja ostaje za nama mogla bi, što se vremenskih prilika tiče, da se podeli na dva perioda, relativno svež kišoviti i sunčani, u kome su temperature vazduha u nekim delovima Srbije stigle i do 37 stepeni, sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Padavine zabeležene početkom avgusta bile su obilne i zahvatile su celu teritoriju Srbije, a ponegde je bilo i nepogoda sa gradom. U drugom delu protekle sedmice došlo je do stabilizacije vremena i porasta temperatura vazduha. Agrometeorološki uslovi u posmatranom periodu pogodovali su svim poljoprivrednim kulturama. Toplo vreme uz optimalnu vlagu zemljišta omogućavalo je normalan protok svih aktualnih fenofaza kod biljaka. Toplo i sunčano vreme povoljno utiče na aktivnost insekata. Pregledom plodova jabuke registrovana su položena jaja jabukinog smotavca. U zasadima kruške odvija se piljenje larvi obične kruškine buve. Kod ratarskih kultura u usevima posternog merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovana su novo položena jajna legla kukuruznog plamenca. U usevima krompira uočena je povećana brojnost krompirovog moljca. Prema prognozi, do utorka se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. U utorak uveče u severnim i zapadnima, u sredu i u ostalim krajevima prognozira se na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa intenzivnim padavinama, olujnim vetrom i gradom. U drugoj polovini naredne sedmice preovlađivalo bi sunčano i malo svežije vreme sa temperaturama oko proseka za ovo doba godine i sa retkom pojavom pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima.
Godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Suncokret je zbog nepovoljnih vremenskih prilika nešto kasnio u Srbiji, pa cvetove te uljarice pčele još koriste za ispašu, što će možda i da popravi bilanse, koje je na početku sezone prikupljanja meda pokvario bagrem, od koga se po tradiciji kod nas uglavnom najviše očekuje. Pčelar Dobrosav Đorić iz Vrčina kaže da još nije završio sezonu prikupljanja meda, veruje da ima prostora da popravi rezultate koje su pokvarile izuzetno promenljive vremenske prilike.
Završeno nije još vrcanje suncokretovog meda, jer još se nalazimo na paši, pošto je suncokret kasnije ove godine, 15 dana pri cvetanju, znači još imamo sada na pčelinjaku, u Banatu mi je i Suncokret je sada jedna od 20 hektara parcela pored mog pčelinjaka.
Koliko imate košnica tamo?
36.
Sezona je, prema Đorićevim rečima, po količini prikupljenog meda mogla da bude i malo produktivnija.
Upropastila je kiša, tu smo loše prošli u bagremu, ali nadamo se u suncokretu da ćemo da se izvadimo. I tu je sad kiša opet malo omela, ali bit će dobro, bit će dobro.
Kako ide prodaja na malo, na veliko, kakav je plasman kod vas?
Pa na malo možemo, zato što u Vrčinu ima pčelara. Nas koji se bavimo baš proizvodnjom meda, zadovoljni smo sa tržištem. Ja, znate. Međutim, sa izvozom trebalo bi da se organizuje, sada mislimo ovo Reka meda, što organizuje Savez pčelarskih organizacija Srbije, baš se nadamo velikom uspehu.
Koliko je sad na malo tegla meda, otprilike, koja je cena po kilogramu?
Od 800 do 1000 dinara.
A na veliko bagremov. Se predaje?
E, tu je loša. Od 4 do 5 eura je bagremov, a 2,5 eura je suncokretov med.
Za vas je vjerojatno komplikovanije da na malo sve prodate?
Tomu, nije, koliko... mi imamo malu količinu meda, tako da imamo prijatelje koji su sigurni 100% da je to čist med. Bez dodatka šećera, bez ičega, i ljudi kupuju od nas.
Je li bilo problema ove godine sa neodgovornom upotrebom herbicida? Vidim da i preko Saveza kampanja da se ukaže, prosto i ratarima da malo povedu računa o tome.
Pa ja sam povrćinu se trudio da voćare upoznamo, da ne treba prskati sa insekticidima. Insekticid ne sme. I smatram da nije veliko trovanje bilo u Vrčinu, bar. Ja znam da nije u Vrčinu, jer sam obavešten lepo o svojim pčelama. Saradnju imamo odličnu, jer znate, vrlo lepo funkcionišemo.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Mića Mladenović tvrdi da je zaštita pčela opravdano postala tema u celom svetu. To, kako je rekao, nije više samo problem pčelara i građana koji žive od poljoprivredne proizvodnje.
Medonosna pčela je zvanično od prošle godine uvrštena kao ugrožena vrsta. Na nju se sada drugačije gleda, ne zbog meda, ne zbog drugih pčelnih proizvoda, nego upravo zbog oprašivačke delatnosti. Sada je veliki problem naći zamenu za pčelu. Čovjek je u stvari najveći neprijatelj pčela, počev od uzgivača bilja i samih pčela. Dalje je veliki problem je zagađenje vode i vazduha, radnih talasa i tako dalje. Pčela je jedno čudo prirode koja se ugradila u živote i biljaka i životinje i samo čovjeka. Obaveza naša da je čuvamo. U jednoj provinciji u Kini, koja je bila specijalizowana za gajanje krušaka, kruškarstvo bi propalo da se Kinezi nisu setili da počinju ručno oprašivanje. Oni su uništili medonosnu pčelu, ali dnevni učinak jednog Kineza je oko 25 stabala. A vidjeli biste koliko jedno pčelje društvo može da opraši cetova. Dakle, nema dovoljno Kineza za oprašivanje gajanih zasada. Šta ćemo mi reći u Srbiji?
Mladenović u vezi sa zaštitom pčela, sa druge strane, ipak podsjeća na veliku odgovornost ljudi koji su se opredelili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Primenjujete pesticide, a pogotovo je svako tretjenje u cvetanju zabranjeno, ne samo zbog pčela, nego i zbog samih cvetova biljaka. Najjače fitotoksično dejstvo na klijeva spolona pokazuju fungicidi, koji zvanično nisu otrovni za pčelu. Međutim, ako pčela prođe kroz aerosol obične vode, ona gubi pripadnost matične supstance svoga društva i pri povratku pčele stražajice ne prepoznaju, takva pčela je izgubljena za društvo. A da ne govorimo o hemijskim materijama, da se humisekticide koji ubijaju pčelu, ali i fungicidi koji zvanično nisu otrovni i oni menjaju miris, ali također i ti fungicidi pokazuju negativan efekt na klijanje polena. Dakle, preporuka je vama, proizvođačima, da treba izbjegavati tretiranje zasada u cvetu, ne samo zbog pčela, nego i zbog smanjene klijevosti. Ne pomažu ni fitohormoni koje se u posljednje sve više koriste u vreme cvetanja, kao da će oni da povećaju klijevost polona, već, vidite, utiču i na sterilnost polonih zrna.
Mladenović ističe i značaj koji pčele imaju u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Medno sam pčela u voćnjaku ima dodatan efekat. Ako je zasad pokriven optimalnom količinom medonosne pčele u zasadu, one zujanjem imitiraju zujanje ose. Ose se hrane gusenicama. Gusenice kada osete zujanje, one ne razlikuje zujanje ose ili zujanje pčele. I u takvom zasadu bit će manje gusenica, odnosno bit će manje štete u zasadu. Kod nas poljoprivredni proizvođači nedovoljno koriste medonosnu pčelu u oprašivanju gajnih kultura. Ali efekat je strahovito veliki kako u kvantitetu, tako i kvalitetu. Recimo, kod uljenih kultura procenat povećanja prinosa ide od nekog desetina do nekog stotina procenata. Klijevost semena suncokreta je povećan, procent ulja je povećan i povećan prinos. Kod voćarskih kultura takođe, svaki deformisani plod jabuke pokušajte da presečete na pola, sa deformisane strane nećete naći semenku. Znači, nije došlo do oplodnje, a semenke stimulativno deluju i na oblik i na kvalitet.
Dobrosav Đorić je i predsednik udruženja pčelara u Vrčinu i oni se, kaže, trude da šire svest o značaju pčela i pčelarstva za budućnost čovečanstva.
Ove godine treba da osnovimo pčelinjak pri osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu. Imamo svu saradnju i od septembra bi trebala škola da preuzme i da organizuje sekciju mladih pčelara.
To je lepo za budućnost, a generalno kakvo je interesovanje za bavljanje pčelarstva? Pa sve više mladi ljudi u udruženje.
Tako je, sve više mladih se interesuje za udruženje. Imao sam mnogo predavača, organizujemo uvek tokom zime predavanje u Vrčinu, ima organizovanje i u Grodskoj.
Prema zvaničnim podacima Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu, Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 1.300.000 registrovanih košnica. Uz taj podatak na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije stoji i da je to najveći broj košnica ikada zvanično zabeležen u našoj zemlji.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
U Srbiji se od početka prošle godine primenjuje pravilnik o prodaji malih količina hrane životinjskog porekla na kućnom pragu u okviru matičnih poljoprivrednih gazdinstava. Iskustva su za sada dobra, pa resorno ministarstvo najavljuje da će istu praksu da primeni i za biljnu proizvodnju, gde takođe postoji veliko interesovanje da se na taj način legalno dođe do kupaca na domaćem tržištu. Detalje prenosi Milka Babić.
Srećna koza u Velikom Gaju kod Plandišta je porodično poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi preradom kozijeg mleka. Proizvode sireve sa sremušem, borovnicom, tartufima. Sir prodaju uglavnom privatnim kupcima i pojedinim restoranima. Posao ide dobro, a može i bolje ukoliko država pomogne, naglašava vlasnik Srećne koze Miloš Todorović.
Da li je u planu da država napravi sistem gde ćemo mi manji moći da prodajemo na jednom mestu i to da se sve izvozi napolje. Jer mi imamo, na primjer, imali smo upite iz Rusije, ali oni meni traže 100 tona, 150 tona sira. Ja da bi to proizvao moram da postanem industrija. A ako postanem industrija, onda ova veća industrija će da me uništi. Tako da prosto mislim da je neophodno za mlade ljude i za mlade poljoprivrednike da država stane samo u tom nekom segmentu da nam napravi jedan centar gde ćemo mi našu robu moći da donosimo i dalje da plasiramo.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević pozvao je poljoprivrednike da se više javljaju na konkurse za dodelu subvencija.
Poljoprivrednici iz ovog kraja takođe moraju da budu dovoljno aktivni, da prate konkursne linije, da apliciraju i da ostvare pravo na bespovratna finansijska sredstva, dakle na subvencije. Evo ove godine, na primjer, imali smo samo nekoliko poljoprivrednika sa teritorije opštine Plandište. Troje njih je dobilo subvencije za navodnjavanje, imamo jednog mladog poljoprivrednika koji je dobio startup iznos od 1,5 milion dinara za podizanje novog zasada višnje.
Bez ulaganja napretka u poljoprivredi nema, kaže voćar iz Kamendola kod Grodske Slavoljub Đorđević. Dodaje da se do subvencija ne dolazi lako.
Ovaj naš kraj, s obzirom na veličinu poseda od 5 do 8 hektara, je manje više izgubio mogućnost da konkuriši kod republičkih subvencija, a i kod IPAR subvencija. Naime, mi se nalazimo u nekom vakumu. Imamo više od 5 hektara, tako da nemamo pravo da konkurišemo za republičke subvencije, a imamo previše malo toga da bismo mogli da budemo ozbiljno shvaćeni u IPAR problemima.
Đorđević navodi da sok od jabuke koji proizvodi ne može da prodaje na kućnom pragu iako to želi.
Proizvodnja je stigla dotle da mi i dalje od 1. januara 2018. godine čekamo pravilnik koji će urediti proizvodnju malih količina proizvoda na gazdinstvu. Pravilnik je donet za proizvode životinskog porekla, ali za proizvode biljnog porekla još uvijek čekamo. Ovo je bukvalno borba za opstanak ove vrste proizvodnje. Mislimo da imamo proizvodnju koja je dosta kvalitetna i od te mnogo voćnjaka ove godine koji su ostali neobrani i to apsolutno sablasno izgleda. A šteta je takve plodove baciti što se uglavnom i dešava.
Srećna koza je primjer koji želimo da vidimo i na drugim mestima, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prema njegovim rečima, svima koji planiraju da razviju proizvodnju i prodaju na kućnom pragu, država će pomoći.
Mi za ovakve stvari, za prerade na kućnom pragu, mese, mleka, sad ćemo da idemo i na robu biljnog porekla, za jedno mesec, dva dana, dajemo od 50 do 65% povrata za nabavku opreme. To je objekat sa 4 sa 5, 3 sa 3, 5 sa 5, gde imate pločice, imate od inoksa opremu, važno da je čisto, ušuškano, dobijete veterinarski broj i možete na tržište. Čak možete u market, u Plandištu, u Pančevu da prodate svoju robu, jer imate dokaz da je bezbedno i zdravstveno ispravno.
Mali proizvođači tradicionalne hrane životinskog porekla od 2018. godine svoje proizvode od mleka, mesa, jaja i ribe mogu legalno da prodaju u svojim gazdinstvima, na lokalnim pijacama, u malim trgovinama ili da je direktno šalju na kućnu adresu potrošača.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Damir Gođevac, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.